ge signori Claude kai Andri Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Ni eniras la duan jarcenton de Esperanto. Tial ni profitas tiun ci eventon por dedici elsendaron al historietto de la disvolvigio de la Zamenhofa lingvo en Svislando helpe de textoi ciuin ni cerpos el la revuo Svisa Espero. Nun tempe tiu ci organo de Svisa Esperanto Societo nomigas Svisa Esperanto Revuo. Tiuin ci prelegoin publicigos iom post iom Svisa Esperanto Revuo, cae la Eldona Societo Svisa Esperanto Societo tut certe havigos cun plesuro numeron de tiu revuo al la geaudantoi qui scribe esprimos la desiron ricevi revu numeroin quie publicigas niai prelegoi pri la ec disvolvigio de Esperanto in Svislando.
Svisa Espero nascigis en februaro 1903. La unuae numeroi estis manscribitai cae multobligitai lau la tiamai rimedoi. La covrilpagio presentis alpan peisagion super quiu brilegas granda quinpinta stelo.
Ciam oni foliumas tiuin unuae numeroin, oni constatas che prescau ciui textoi estas dulingvai. Post duon pagio en Esperanto, ciam sequas traduco en la Franza. Cae la comitato de la jus fondita Svisa Esperanto Societo, tiam ofte nomata Svisa Esperanta Societo. En front articolo pri la celoi de Svisa Espero, sen culpigas pri tiu ci du lingvezzo dirante che ili esas comenzantoi. Mi citas. Pruvi al nia svisa legantaro che la lingvo neutrala estas ebla, che gi effectivigis, che gi estas usata practice. Raconti gia in progressoin, admoni profiti gian utilon, doni alla fremdai esperantistoi sciigoin pri nia lando, tiuin celoin havas la iuna Svisa Esperanta Societo cae gia revueto. La laboro estas granda, ni estas ancorau malmultai, ne conatai, ne spertai. Ni curagiu tion laute confessi. Nur de quelcai monatoi ni eclernis Esperanton. Eble shainas iom sen prudente, ec journali en tiai condicioi. Tia provo estus ridinda en ia ain nazia lingvo. En Esperanto la entrepreno estas ebla. Ha, sen dube ni ne presentas al nia abonantaro literaturain modeloin. Ni tamen espereble successos usi, se ne elegantan, almenau correctan cae precisan stilon.
Unu jaron poste, en la numero de maio 1904, articolo titolita Rondirantai gazetoi donas interesain informoin pri la metodo kiun usis la tiamai esperantistoi kiui desiris rapide lertigi en la esperanto praktiko. Mi citas eroin el tiu ci articolo, char ni opinias ke la esprimitai ideoi restas aktualai. Mi citas. La creado de rondirantai manuscriptai gazetoi estas favore acceptita, ca iam diversai tiai gazetoi existas. En la esperantista correspondado, generale, oni ne atentas pri la eraroi stilai au grammaticai, char ne convenas correcti eraroin ciuin faris correspondanto en sia lasta lettero. Alia flanque, multae esperantistoi ne clopodas lerni seriose nian lingvon, cae enigas ofte en la lingvon naziismoin necompreneblain. La rondirantae gazetoi havas celon anstataui per practico instruadon quiu ocasos en la estontezo en la superai cursoi de Esperanto.
Sequas clarigoi pri la funcciado de tiui rondirantae manuscriptae gazetoi. Mi citas. Gruppo, maximume 20 personoi, fondigas. Ano ec directas gin, cae donas al ciu ordan numeron. Li scribas sur unu flanco de paperfolio esperantan texton, cae lasas la dorson blanca. Li sendas gin al numero 2, quiu correctas sur la dorso la eraroin de numero unua, cae scribas sian texton sur alia folio, lasante same la dorson blanca. La tria numero correctas la eraroin del unua cae del dua, scribas sian texton, cae sendas gin al numero quara cae tiel plu. Post la rond iro, la gazeto alvenas al numero unua, quiu el prenas sian folion, quies dorso montras la correctoin de ciui aliai anoi, cae post correcto de iliai textoi faras novan redactajon, cae sendas gin al numero dua, quiu same agas, cae tiel plu. Tia maniere la rondirado ec farigis, cae povis dauri sen fine. La clariganto poste racontas che la unua effettivigio de citiu ideo estas signoro Bave en due Francio. Tiu signoro Bave fondis malgrandan clubon quiun li nomis Rondo Internazia l'unua. Gi en havis unu anon en ciu nazio. La gazeto de tiu rondo nomigis Rond Iranto. Tiun nomon poste bulgarai esperantistoi donis al presita gazeto. Tiui rondoi multigis, cae signoro Cordoniu, ingeniero en Murcia, Hispanio, creis tutan rondirantan gazetaron. La unua rondiranta gazeto nomigis Vaga Stelo. En gi oni faris traducoin. En alia caiero oni babilis. En tria oni correctis redactajoin. Fine, en gazeto titolita Arbara Stelo, oni interchangis technica in articoloin pri arboscienzo.
Tiui correspondai cluboi multigis. Ien quelcai informoi pri tiu quiu funcciis en Svislando. Mi citas. En Svisuio, de du iaroi, la Svisa Rondo cunigas amice cae constante la esperantistoin la plei bonain cae la plei fervorain de nia lando. Ili, per bonvolo cae bonegai consiloi, ebligis gis nun al nia societo antaueniri. Por rapidigi la rondiradon, regulo estas ne conservi la giurnalon pli ol quintagoin. Girondiras en quin au ses semainoi, quelc foie mal pli. Se iu ne povas scribi, li tui sendas la giurnalon alla sequanta ano, se ne li pagas mon punon da 10 centimoi por ciu tago da malfruo. Oni usas la necredeblan malcarezzon de niai postai presaroi por rondirigi articoloin gazetain au musicajoin. La influo de tiu rondetto estis tre grava sur la comenzantoi de Esperanto en nia lando, char gi ebligis alla Svisa Esperanta Societo rapide disvastigi en diversai cantonoi.
Tiu ci metodo conducis al rapidai lingvai progressoi cae creis amicetson inter la correspondantoi. Tiel homoi, cui ne havis la eblon rencontigi, sin bone conis. Ciam alvenos malfacilaroi, tiu amicetso helpos superi ilin. La unua mond milito facte cesigis tiun lern cutimon.
Inescias, ciu ie en la mondo funccias tiai correspondai rondoi, ni opinias che ec nun ili povus esti profitigai por tiui ciui shatus correctigi siain redactajoin en cun labora etoso.
La venontan semainon ni daurigos nian esploron pri la ec disvolvigio de Esperanto en Svislando pere de citajoi el la revuo Svisa Espero.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kaj André Gacon diras al vi gis reaudo.